EU etsii monessa suhteessa suuntaa tulevaisuuteen, ja yksi tietysti semmoinen hyvin demokraattinen mahdollisuus nyt etsiä sitä suuntaa on nämä myöhemmin keväällä järjestettävät europarlamenttivaalit ja koko tämä niitä edeltävä keskustelu sitten, jossa sitä suuntaa etsitään.
Näin sanoo ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Mutta paitsi että keväällä on tulossa eurovaalit, niin ilmeisesti tästä vuodesta on tulossa jälleen kerran EU:ssa kiinnostava muutosten vuosi.
Sitä suuntaa on vähän tarjolla niin kuin muussakin yhteydessä. Yksi on nyt tämä talouskriisin jälkimainingit ja kaikki ne emun muutostoimet, johon se antoi aihetta. Pankkiunionin puitteissa joulukuisessa huippukokouksessa tarkasteltiin niitä ja keskusteltavaa jäi aika paljon myöskin sen suhteen, että onko perusteita antaa lisää valtaa unionille talous- ja finanssipolitiikassa. Sitähän tässä on nyt pikkusen tehty. Mahdollisuutta ja tarvetta ottaa suuntaa on niin kuin monessa asiassa. Ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikka niiden muiden mukana.
Miten sä näet sen? Ollaanko nyt, niin kuin on sanottu, ja niin kuin Taneli Lahti sanoi tässä pari viikkoa sitten, että tässä, miten EU valvoo maiden talouksia, niin siinä ollaan nyt sillä rajalla, että sitten seuraavaksi tarvittaisiin jo perussopimuksen muutos. Luuletko, että perussopimuksen muutos tulee? Sitähän luvattiin, että Barroso puhuu keväällä siitä, että mitä mieltä hän on tästä aiheesta, pitääkö se muuttaa, tai en tiedä, mitä hän puhuu, tai että puhuuko hän siitä, millä tavalla se pitää muuttaa. Odotatko tätä puhetta, ja mitä sä luulet, että mitä siinä käy?
No, kyllä komissiossa on vahvasti ollut sitä näkemystä, että tässä pitäisi mennä nyt perussopimusten muutokseen. Että nyt on kaikki se tehty, mitä voidaan näiden perussopimusten puitteissa. Tätä vallanjakoa on tarkennettu, EU-valvontavaltaa lisätty ihan suhteissa kansallisiin budjetteihin, niin kuin tässä on seurattu. Jäsenmaiden makrotalouden kehitystä ollaan nyt ohjaamassa lisää unionitasoisesti ja epätasapainoisuuksia valvomassa, eli jäsenmaita pistämässä nyt tiukemmin yhteen ruotuun, jotta myöskin sitten tämä yhteisvaluutta olisi uskottava ja toimisi. Mutta siinä mielessä olen samaa mieltä, että nyt tästä eteenpäin ainakaan isoja askelia on vaikea ottaa ilman, että sitten toimivaltaa tarkennetaan perussopimuksissa. Ja sitten se onkin isompi prosessi, ja aina kun perussopimuksia lähdetään avaamaan ja muuttamaan, niin on tullut tavaksi, että sitten tuodaan kaikkea muutakin siihen samaan pakettiin. Että kun kerran hankkeeseen lähdetään, niin mietitään sitten kaikki ne tarkennustarpeet, ja yleensä niistä tuppaa tulemaan pitkiä neuvotteluja ja hankalia hyväksymisprosesseja.
Mitä sinne voisi tulla? Hurimmillaan, niin mitä siellä voisi tulla? Siellä ilmeisesti lobbarit häärii jo täysillä taustalla, mutta missä rajoissa se voisi tulla se perussopimuksen uudistus? Ja eikö se ole kuitenkin, sehän on järjettömän pitkä prosessi, että siinähän voi mennä 10 vuotta, että hurahtaa.
Ne yleensä venyy pitkiksi ja vaikeiksi. Jäsenmailla on erilaisia näkemyksiä. Tässä ollaan nyt sellaisella tontilla talous- ja finanssipoliittinen päätöksenteko, jossa painopiste on ollut kansallisella tasolla. Jäsenmaat on siitä kantaneet huolta, unionilla on ollut tällaista ohjailuvaltaa, sitten on ollut yhteinen valuutta, nyt on sanottu, että tämä yhtälö ei oikein toimi, pitää miettiä uudestaan sitä talous- ja finanssipoliittista vallanjakoa, unionille antaa selkeämpi rooli. Jos tähän mennään ja muutetaan jollakin tavalla sopimusmuotoiluja, jossa nyt unionilla on todella vain tämmöistä ohjailuvaltaa, niin sitten tulee heti kysymys tämän politiikka-alueen demokraattisesta valvonnasta, ja silloin myöskin on mietittävä sit niitä sopimuskohtia, jotka tätä koskee. Että kun painopiste päätöksenteossa on ollut kansallisella tasolla, niin on lähdetty siitä, että se on sitten kansalliset parlamentit, jotka valvoo vallankäyttöä. Nyt jos siirretään valtaa unionitasolle, unionin omalle hallitukselle eli komissiolle annetaan suurempi rooli, niin kukapa sitten tätä vallankäyttöä valvoo, ja ollaan sellaisella politiikka-alueella, että tämä nyt ei ollut ihan muita mutkitta niin, että Euroopan parlamentin valtaa kasvattamalla siellä, vaan tästä selvittäisi, vaan on ollut sitten pohdintaa, että pitäisikö se olla sitten jotenkin kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhteistyö, jopa yhteisiä elimiä. Itse olen tätä ehdottomasti vastaan, mutta kysymys siis siitä, että jos unioni saa lisää valtaa, niin kuinka sitä demokraattisesti valvotaan, mikä tai kuka sitä valvontavaltaa käyttää.
Miksi olet vastaan jäsenvaltioiden ja parlamentin yhteisiä elimiä?
Mä olen sitä mieltä, että nämä kaksi demokraattisen päätöksenteon tasoa pitää pitää erillään. Niillä pitää olla omat valta- ja vastuusuhteensa ja logiikkansa. Kansalliset parlamentit on tarkoitettu toimimaan kansallisella tasolla, käymään parlamentaarista vuoropuhelua hallituksen kanssa, valvomaan hallitusta. Meillä on hyvin erilaisia parlamentaarisia järjestelmiä EU:n puitteissa myöskin. Suomalaisittain se on hiukan outo ajatus, että meidän eduskunta alkaisi jotenkin toimia hallituksesta riippumattomana elimenä tuolla kansainvälisissä puitteissa, olkoonkin, että se olisikin niin tuttu puite kuin EU-puite, mutta kuitenkin miten ei me olla totuttu siihen, että parlamentilla olisi, meidän eduskunnalla joku yhteinen kanta muussa asiassa kuin siinä suhteessa hallitukseen.
Eli se olisi sitten valiokuntien puheenjohtajat meillä, eikä suinkaan niin kuin ministeriöt, jotka sinne lentelisi sinne kokouksiin.
Niin, se on vähän uusi ulottuvuus. Mä mielellään pitäisin niin, että kansalliset parlamentit pysyvät kotikentällä ja siellä toimii. Ja sitten täällä EU-tasolla sitten meillä on Euroopan parlamentti, joka on hyvin erilainen toimielin, mutta kuitenkin kansan valitsema suorilla vaaleilla. Ja kehitetään sitten Euroopan parlamentin toimintaa ja toimintakulttuuria niin, että se voi paremmin hoitaa tätä demokraattista tonttia siellä EU-tasolla.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. No mitä sä sanot lobbauksesta EU:ssa? Siis siellä on hirveän vahva se lobbausjärjestelmä, että joidenkin arvioiden mukaan 15 000 lobbaria tai en mä tiedä, onko se lobbaria, onko se sitten niitä firmoja vai niitä henkilöitä toimii siellä. Ja näitähän on hirveän vaikea arvioida, koska kaikki ei rekisteröidy ollenkaan, lobbaa muuten vaan. Niin jos ajatellaan, että kun Suomessa kuitenkin me ollaan totuttu siihen, että kun jotakin lakeja valmistellaan, niin sinne pyydetään eri tahot, joita tämä asia koskee, kuultaviksi. Tasaisesti yritetään ilmeisesti pyytää. Ja sitten siellä Brysselin päässä taas europarlamentissa, niin siellä lobbarit on isosti esillä ja ne on yksityisesti rahoitettuja. Jos jollakin ei ole rahaa lobata itsensä, niin se on sitten siinä, että ei se sinne pääse. Ja kuitenkin sanotaan, että lobbareiden vaikutus on iso. Että jos parlamentille annetaan lisää valtaa ja parlamentin ja komission suhde tulee entistä kiinteämmäksi, niin mitä sä oot mieltä? Pitäisikö sitä lobbarisysteemiä jotenkin suitsia? Yhdysvalloissahan se on vahva, mutta siellähän on tiukemmat lait näiden lobbareiden suhteen.
Kyllä ilman muuta pitää näitä sääntöjä lobbausta koskevia sääntöjä kehittää ja sitä valvontaa, mitä on nyt jo tapahtumassa. Omalta osaltaan tämä lobbausilmiö EU:ssa on niin vahva siitä syystä, että nämä poliittiset toimijat, eli puoluekenttä eurooppalaisella tasolla on heikko. Eli nyt jos me ajatellaan Suomen tilannetta, niin puolueet on niitä pääasiallisia foorumeja, joiden puitteissa kantoja muodostetaan eduskunnan ja hallituksen käsittelemiin asioihin. Puolueet on se linkki kansalaisyhteiskunnan, kansalaisten ja sitten päätöksenteon välillä. Ja se on niin kuin arvokas linkki. No EU-tasolla tällainen eurooppalaisten puolueiden kehitys on vielä lapsen kengissä. Ja meillä ei ole niin kuin sellaista yhteistä eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa, tai meillä on semmoinenkin vasta niin kuin tässä kehittymässä on suorat vaalit ja kansalaisten edustajat. Joten tässä on nyt tullut, ne on käyttäneet tämän vaikuttamistilanteen hyväksi, jotka siihen on kyenneet, eli ne pääasiassa, joilla siihen on ollut taloudellisia mahdollisuuksia, eli erilaiset organisaatiot sitten lobbausmielessä. Että tämä heijastelee myöskin sitä EU-tason demokratian kehittymättömyyttä, että sitten siellä onkin hiukan erilaiset vaikuttajatahot. Ei tietenkään, niin kuin Yhdysvalloista nähdään, niin tämä on tuttu ilmiö, kun lakeja valmistellaan ja niitä säädetään, niin ne, joita ne sitten koskee, niin pyrkii niihin sisällöllisesti vaikuttamaan. Että en mä nyt kokonaan tätä ilmiötä niin kuin tuomitse. Sille pitää saada selkeät säännöt ja valvonta, ja sitten täytyy kehittää tätä poliittisen vaikuttamisen kenttää, joka kohtelee kansalaisia yhdenvertaisemmin.
Sä sanoit, että nämä eurooppalaiset puolueet on kehittymättömiä, mutta siis tavallaan ne on kehittynyt nyt siten, että lobbaus vaan lisääntyy ja lisääntyy, että jos parlamentille annetaan lisää valtaa, niin millaista henkeä on? Onko yhtään sellaisia voimia, jotka sanoo, että tämä ei ole nyt oikein, että kansalaiset toki voi äänestää, mutta sitten lobbarit on siellä koko ajan vaikuttamassa kaikkeen, että ratkotaanko nämä parlamentin kannat tällä lobbausrahalla vai äänestämällä? Mitä tälle pitäisi tehdä?
Se pitää tehdä läpinäkyväksi, se pitää näyttää kaikille kansalle, että ketkä siellä on läsnä ja mikä se vaikutus on. Että se on mun mielestä ainoa ratkaisu, että toiminta tehdään läpinäkyväksi. Ja nämä lobbarithan ei pyri vaikuttamaan ainoastaan parlamenttiin, vaan ne pyrkii vaikuttamaan yhtä lailla komissio ja jäsenmaihin. Et kun kaikki on niin kuin avainroolissa yhtälä. Komissio tekee lakiehdotukset EU-järjestelmässä, parlamentti ja jäsenmaista koostuva ministerineuvosto, sitten ne lait sinetöi, niin kaikkiinhan koitetaan. Kaikkiin vaikutetaan nämä lobbarit vaikuttaa kaikkiin, että, mutta se vaikuttaminen ja se, että mitkä ne päämäärät on, niin pitää tehdä läpinäkyväksi, mutta samalla tavalla mä luulen, että tämä tulee tasapainoisemmaksi sen myötä, kun nämä poliittiset liikkeet sitten saa painavamman roolin. Ja
nyt, saako ne?
No ne on saamassa, kehitys on ollut niin kuin hidasta monesta syystä, mutta nyt meillä on eurooppalaisten puolueet koskeva statuutti on uudistettu, niiden rahoitusta ollaan muokkaamassa, parantamassa niiden toimintaedellytyksiä, yhdenmukaistamassa tätä järjestelmää ja sitten viimeinen, ja tietysti kun vaaleilla on parlamentti on silloin enemmän valtaa. Nyt meillä on muutamassa vaalissa ollut tällaiset yhdenmukaiset, samanlaiset suorat vaalit. Kaikki nämä muokkaa sitä demokraattista järjestelmää siihen suuntaan, joka tukee puolueiden roolia. Tämä on viimeaikaista kehitystä vasta.
No miten sä kuvaisit tätä lobbareiden osuutta kuitenkin tällä hetkellä? Että miten sä, kun sä, joka tämän asian tunnet, niin miten sä määrittelisit sen niiden nyt sen vaikutusvallan, kun sanot, että sitä pitäisi kuitenkin pienentää?
Niin, se vaikka hirveän paljon riippuu asiasta.
Kuinka iso se on?
Joo, no se on, kyllä se on suuri, että ne on niitä intressitahoja, mutta täytyy tietysti sitten sanoa, että se lobbarien kirjo on hyvin laaja, että et sehän nyt ei ole vaan, että se olisi yritykset tai kaupallisen alan lobbarit, vaan siellä on sitten kaikki aina, alkaen aina seurakunnista ja kunnista, ja että se on niinku tietysti hyvä asia siinä kohtaa, että se kirjo on hyvin laaja.
Mutta kuitenkin kaikki, joilla on rahaa, että rahalla siellä vaikutusvaltaa ostetaan.
Rahaa tarvitaan, jotta voi olla sillä tavalla läsnä Brysselissä, luoda niitä kontakteja ja vaikuttaa.
No miten sä näet tämän vuoden vaalit? Miten se tulee muuttamaan EU:n suuntaan? Mitkä siellä on? Siellä on tietysti tämä kansallismielisyys, joka on nousussa. Niin.
Ollaan ehkä uudenlaisella vedenjakajalla näissä vaaleissa myöskin sen suhteen, että tässä on tullut niin kuin kokonaan ihan uusi termi tähän EU:n sanavarastoon ja se on tämä yhteisvastuu, niin kuin taloudellinen yhteisvastuu. Että tässä on nyt käyty viime vuodet sitä keskustelua, että mistä me vastataan toistemme suhteen. Ja se on samalla hyvin unionin keskeistä olemassaoloa, sen ydintä koskeva kysymys, että minkälainen liitto tämä on. Minkälainen liitto tämä Euroopan unioni on, että minkä sorttista yhteisvastuuta tässä on, jos mitään. Että tämä keskustelu, tämä on ollut sen poliittisen keskustelun ytimessä ja mielestäni tulee olemaan myöskin näiden vaalien keskustelun ytimessä. Käydään niin kuin ihan EU:n keskeisestä olemuksesta keskustelua.
Eli perussopimuskeskustelu tulee tavallaan nyt sitten, sanon nyt Barroso mitä sanoo, mutta joka tapauksessa niin kuin jonkunasteinen perussopimuskeskustelu on odotettavissa keväällä, että mitä tälle EUlle tehdään.
Joo, EUn toimenkuvasta, keskeisistä tehtävistä, yhteisvastuusta sitten näissä puitteissa käydään keskustelua. Tässä on nyt se, mitä on tapahtunut, on, että tämä on tietysti tämän sorttinen kysymys, joka on hyvin periaatteellinen, niin se on ikään kuin synnyttänyt vastakkainasettelun monessa jäsenmaassa, sanotaan, että polarisoi tätä mielipidettä, että tässä ei nyt enää ollakaan, harva on niin kuin tällä harmalla vyöhykkeellä, että ei ole kantaa, vaan aika monilla on nyt on sitten kanta joko puolesta tai vastaan tämän integraatioprojektin niin kuin kehittämisen suhteen, ja se luo vähän tällaisen niin kuin mustavalkoisen vastakkainasettelun tähän, mutta vaalit on tärkeät, EU ottaa niistä kuitenkin suuntaa omalle kehitykselleen. On todella huomattu, että myöskin tämä näiden vaalien lähestyminen on nostanut EU-vastaista mielipidettä useissa jäsenmaissa. On kaksi eri asiaa ehkä se, että minkälaisen lähtötilanteen se tuottaa sit unionin päätöksenteolle ja toinen sit se, että mihin tilanteeseen se jättää eurooppapoliittisesti jäsenmaiden kotikentän. Nämä on hyvin erilaisista taustoista ponnistavia nämä EU-vastaiset liikkeet eri maissa, joten jo nyt on nähty, että niiden yhteistoimintaedellytykset siellä EUn päätöksenteossa ei ole kauhean hyvät.
Mutta entä sitten tämä, että miten kansalaiset pystyy äänestämään, niin mitä tulee tapahtumaan, että tässä EUn kehityksessä on kuitenkin se ongelma, että se on hirveän vaikea asia, että ainakin mitä nyt meidänkin kuuntelijoiden kanssa juttelee, niin ihmiset on hyvin eri syistä joko EUn puolesta tai vastaan, että se tuntuu, että se on kauhean vaikea jäsentää se pelikenttä, kaikilla on joku oma idea tai monella joku ihan oma idea, jolla on ihan oma logiikkansa ja se tulee varmaan tekemään näistä vaaleista niin hyvin vaikeat.
Vaalit on vaikeat, ei vähiten sen takia, että siellä on nyt niin paljon pöydällä, että mikä on tässä nyt sitten se kysymys, minkä pohjalta kansalaiset ottaa kantaa.
Juuri näin. Että siellähän on siis tämä, että osa on sitä mieltä, että ei euro, osa haluaa euron. Osa on sitä mieltä, että Venäjä on sen verran suuri uhka, että oli makso mitä makso, niin pitää olla EU:ssa. Osa on sitten sitä mieltä, että EU on pahempi uhka. NATOineen pitäisi olla nyt irti siitä. Et, niin.
Joo, mutta tämä korostaa oikeastaan nyt näiden puolueiden merkitystä, että sieltä pitää löytyä sitten ikään kuin niitä visioita tai niitä vaihtoehtoja kansalaisille, että silloin joutuu vaan tekemään, silloin me voidaan sanoa, että nämä on ihan aidot oikeat vaalit. Harvoin eduskuntavaaleissakaan on ihan helppo tilanne, kun asioita on usein eduskunnankin pöydällä valintoja niin monenlaisia, että siinä joutuu sitten vaan sen lähimmältä omimmalta tuntuvan niin kuin vaihtoehdon valitsemaan äänestäjä.
Miten sä näet sitten sen tilanteen, että nythän kuitenkin poliittisesti tänä vuonna tulee olemaan äärimmäisen kiinnostava matsi se, että kun vaalien jälkeen ruvetaan jakamaan näitä huippuvirkoja ja parlamentti, joka on reippaasti ottanut lisää valtaa itselleen, on sitten saamassa ilmeisesti eri puolueiden kärkiehdokkaille huippuvirkoja. Alun perin puhuttiin siitä, että ne saisi sen komission puheenjohtajuusviran, että se otettaisiin siitä parlamenttivaalien perusteella, tai että puolueet saisi määrittää sen. Nyt on puhuttu jo siitäkin, että siellä on kaikenlaisia virkoja, joita parlamentti voisi sitten antaa näille kärkihenkilöillensä. Mitä tämä tulee tarkoittaa, kuin levällään tämä tilanne on?
No tässä ei nyt ehkä niinkään ole kyse siitä, että parlamentti hamua, vaan ne on nimenomaan nämä parlamentissa edustettuna olevat puolueet tai puolueryhmät. Että tässä on nyt, tämän voi nähdä sellaisena niin kuin parlamentarismin, EU-tasoisen parlamentarismin, ja tästä, kun puhun tästä puolueiden roolin kasvattamisesta, niin sitähän tämä on. Eli nyt niin kuin puolueet jäntevöittää toimintaansa sillä eurooppalaisella pelikentällä, sen sijaan, että nämä huippuvirat jaettaisiin yksinomaan jäsenmaiden kesken, jäsenmaiden välisillä sopimuksilla, tai siellä mietittäisiin, että nyt asemoituvatkin tähän peliin myös nämä eurooppalaiset poliittiset liikkeet ja puolueet. Ne nimittää näkyvästi, ja se on mielestäni tässä se hyvä asia, että tuovat jo ennen hyvissä ajoin ennen näitä valintoja omat kärkiehdokkaansa tähän peliin, ja näillä kärkiehdokkailla on sitten näiden poliittisten liikkeiden tuki. No mitä kaikkea ne sitten tavoittelee, niin jaossa on tosiaan komission puheenjohtaja ja tietysti komissaaripaikat ja Euroopan neuvoston pysyvää puheenjohtajaa, ulkosuhteiden korkean edustajan Lady Ashtonin paikkaa, sitten tulee parlamentin puhemiehistön paikat. Että tässä EU-paikoissa uutena ulottuvuutena se, että puolueet lähtee liikkeelle näkyvästi. Ennenhän nämä on ollut näitä käytäväpuheita, on ollut erilaisia huhupörssejä, että mitä nimiä siellä nyt on, mutta siis jäsenmaa vetoisesti on edetty. Nyt tulee sitten myöskin puolueet.
No mitä se tarkoittaa, että siis periaatteessa Lissabonin sopimuksen mukaanhan jäsenmailla on oikeus nimittää ne komissaarit. Luuletko sä, että esimerkiksi Suomessa niin kokoomus sanoo, että jos esimerkiksi Olli Rehn, siis ALDE, saisikin sen komissaarin paikan, sanotaan nyt näin, että teoreettisestihan se on mahdollista, niin luulet sä, että Suomessa kokoomus sanoisi, että joo, ottakaa sit vaan te keskusta, että ei me sit kokoomuksessa halutakaan, että kiva juttu, että kävisikö tässä todella näin, että se tavallaan se Suomelle ja Suomen hallitukselle jo etukäteen sovittu ja suunniteltu komissaarin paikka, niin se vaan annettaisiin sitten, että joo, että kun tämä nyt oli tässä parlamentin kärkiehdokkaana, niin me luovutaan. Vähän vaikea kuvitella.
Ei näitä komissaarin paikkoja, niin kuin yksittäisten komissaarien paikkoja ohi hallitusten vaikuttamisen jaeta. Että se, missä kisassa nyt Olli Rehn käsittääkseni ennen muuta on mukana, niin se koskee sitten näitä niin kuin tavallaan eurooppalaisista jaettavia paikkoja. Komission puheenjohtajan paikka on Lissabonin sopimuksen mukaan komission puheenjohtajan tultava vaalit voittaneesta puolueesta, että se on yksi reunaehto. Se on Lissabonin sopimuksessa ja sitä on jo sovellettu edellisissäkin vaaleissa. Ja sitten siinä jäsenmaiden kesken kuitenkin siten, että parlamentti hyväksyy vaalit voittaneesta puolueesta tulee henkilön, niin valitaanko, että se on tämmöinen kompromissimalli. Yksittäiset komissaaripaikat on kuitenkin lähtökohtaisesti nimettyä jäsenmaista, eli Suomen hallituksen ohi ei voida niin kuin suomalaisen komissaarin paikkaa täyttää.
Mutta Lissabonin sopimuksen mukaan se voi mennä niin, että se tulee kyllä voittaneista puolueista, mutta joku maa esittää sitä. Se ei tietenkään ole kovin suuri ongelma silloin, kun on listavaalit. Nehän on samat tyypit, jotka heiluu niin kuin sekä kansallisesti että parlamentissa siellä kärkipaikoilla, mutta että käytännössä se voisi olla niin, että jos vaikka EPP voittaisi tai sosiaalidemokraatit voittaisi, niin se olisi sitten sen puolueen jäsen, mutta se olisi vain kansallisesti sitten annettu.
Siis komission puheenjohtajaa koskee tämä, että komission puheenjohtajan täytyy tulla vaalit voittaneista puolueista, mutta muiden komissaarien nimet on niin kuin jäsenmaiden päätettävissä.
Mutta se ei tarkoita sitä, että se pitäisi antaa, että parlamentilla olisi periaatteessa Lissabonin sopimuksen mukaan oikeus nimittää se, vaan se on vaan, että se on se siitä puolueesta, joka parlamentissa voitti, että sen voi silti jäsenmaa antaa.
Komission puheenjohtajan. Joo, kyllä, mutta parlamentin pitää hyväksyä. No parlamentti hyväksyy ensin komission puheenjohtajan ja sitten hyväksyy vielä antaa, parlamentti täytyy antaa koko komissiolle hyväksyntänsä. Ja muistetaan viime vaaleista, että ainahan tämä ei käy näin, vaan siellä sit henkilöä joudutaan vaihtamaan, jotta parlamentti hyväksyy.
Mutta siis pelitilannehan olisi sitten se, että jos meillä Olli Rehn voittaisi ja saisi komission puheenjohtajan paikan, niin voisi kuvitella, että silloin esimerkiksi meidän kokoomus olisi aika huonoissa neuvottelutilanteissa, jos ne haluaisi vielä komissaarin tai jos meillä luottaisi vielä yksi komissaari paikka maalle, niin me saataisiin sitten joku Ö-luokan komissaarin paikka niin kuin tasotukseksi, että eihän joku pieni Suomi voisi saada kahta ykkösluokan komissaaripaikkaa, ja sehän olisi silloin tavallaan tämmöinen, että eihän se välttämättä mitään hurraahuutoja herättäisi hallituksessa, jos siellä olisi toisen puolueen tyyppi komission puheenjohtajana, ja sitten se hallituspuolue joutuisi ottamaan jonkun minkä lien niin kuin sakkikerho komissaarin paikka.
No, jos meillä olisi komission puheenjohtajan paikka, niin meillä ei olisi sitten toista komissaaripaikkaa, ja sitten jotta meillä voisi olla komission puheenjohtajan paikka, ja nimenomaan, jotta Olli Rehnillä olisi se, niin sitten hänen puolueensa, eli liberaalien, tämän ALDE-puolueen pitäisi voittaa vaalit. Ja siihen on aika pitkä matka, kun se on kuitenkin, kun ei ole tuota viime vuosina ollut kahden suurimman puolueen joukossa.
Mutta silloin kävisi niin, että silloin kokoomus menettäisi sen optionsa, että ne ei saisi sitä komissaarin paikkaa. Se menisi Olli Rehnille, jos Olli Rehn voittaisi sen.
Se ei menisi automaattisesti, vaan silloin kyllä Suomen hallitus olisi siinä keskustelussa mukana. Siis käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siellä hallitukset neuvottelee, mutta neuvotellaan sitten niillä reunaehdoilla, että jos tämä liberaalipuolue Euroopan tasolla voittaisi vaalit, niin sitten komission puheenjohtajan pitäisi tulla todella liberaalien riveistä. Liberaalit on nyt asettamassa Olli Rehniä yhdeksi kärkiehdokkaaksi, niin hän olisi silloin niin kuin mahdollinen, mutta siinä olisi toki Suomen hallitus niissä neuvotteluissa mukana.
No, mitä se voisi enää sitten sanoa siihen? Voisiko Suomen hallitus sanoa, että no ei kyllä pääse Olli Rehn komission puheenjohtajaksi, mutta otetaan mieluummin se sakkikerhokomissaarin paikka sieltä olisi Stubbille.
No sanotaan näin, että olisi melkoinen yllätys. Tämä on vähän teoreettinen kysymys, koska olisi aikamoinen yllätys kuitenkin, että liberaalit voittaisi yllättäen nämä vaalit.
On se kiinnostava kysymys.
Se on aina kiinnostava kysymys, mutta tässä on nyt kyse siitä, että tämä on todella tämä komission kokoonpanon ja sen puheenjohtajan valinta alkaa olla tämmöinen aikamoinen sekamalli jäsenmaiden päätösvallasta, vaikutusvallasta siihen, eurooppalaisesta puoluepolitiikasta ja sitten toki parlamentin roolista, että tässä nyt aletaan, valtasuhteet on muuttuneet kovasti siitä, kun tämä järjestelmä luotiin.
Niin se on, että se nähdään nyt, minkälainen kisailu siitä tulee, että siitä voi tulla iso kisa, että voi olla, että joku Saksa ei niin vaan katokkaa, että vaikka niiden hallitus ei saisi päättää niiden ehdokasta.
Joo, tässä on tosiaan tämä tilanne muuttunut ja muuttumassa, ja nyt tämä uusin muutos on juuri nämä eurooppalaisten puolueiden asettamat kärkiehdokkaat, ja oikeastaan nyt näissä vaaleissa päästään sitten vasta näkemään tämän vuoden kaikissa nimityksissä, että mikä merkitys sillä sitten tulee olemaan, että nyt puolueet, että ei ainoastaan jäsenmaat, vaan myöskin nyt sitten nämä eurooppalaiset puolueet asettaa näitä kärkiehdokkaita. Nyt päästään mittaamaan sitä.
Eli jännät ajat. Mikä sua siinä eniten jännittää tässä tilanteessa, kun sä mietit sitä?
Mä mietin sitä just tämän järjestelmän taitekohtaa, että miten nyt sitten, onhan tässä kysymys myöskin siitä, että vähän niin kuin tällaisesta valtakilpailusta, että jäsenmaat on tähän asti olleet aika vahvoilla näissä nimityspeleissä. Joo. Ja näitä paikkoja on jaettu niin kuin jäsenmaiden ehdoin, myöskin hiukan sitä huomioiden, että tässä tulee tämmöinen tasapainoinen paketti, että eteläisille, pohjoisille, suurille, pienille, vanhoille jäsenmaille, uudemmille tulokkaille, että
naiset, miehet,
että on mahdollisimman vahva tasapaino. No nyt sitten tähän tulee vähän niin kuin uusi toimija, kun tulee nämä puolueet ja tämä puoluepoliittinen kilvoittelu. Parlamentti on vahva, se tietysti tukee nyt tätä puolueiden asemaa tässä kuviossa, mutta miten sitten nämä puolueiden avoin ehdolle asettamispolitiikka, jos nämä kärkiehdokkaat tuleekin nyt sitten näin etupainotteisesti peliin, niin miten se muuttaa tätä tilannetta?
Siis periaatteessahan se on ilmeisesti näin, että sen ei tarvitse sen ehdokkaan päästä läpi. Listavaalimaissahan sillä ei ole mitään merkitystä, koska pääsee hän, jos ne on siellä käärissä todennäköisesti, mutta Suomen tapaisessa maassahan se ongelma on se, että esimerkiksi Olli Rehn ei välttämättä pääse parlamenttiin, mutta ilmeisesti se ei haittaa sitä, etteikö hänestä voisi tulla komission puheenjohtaja.
No oppikirjan mukaan se ei haittaa, että tässä on nyt sitten vaan kuultu näitä kaikuja eri tahoilta, että olisi hyvä, että komissaarit olisi vaaleissa menestyneitä poliitikkoja, mutta semmoista vaatimusta nyt toistaiseksi sopimukset ei tunne, joten sillä tavalla hänen on kyllä mahdollista olla kilvoittelemassa eurooppalaisista paikoista myös siinä tilanteessa, että hän ei menisi Suomesta läpi Euroopan parlamenttiin.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Nyt puhutaan populismin noususta, ja populismin nousuhan on kummallinen käsite, että mikä on populismi. Miten sä näet tämän tilanteen?
Se heijastelee nyt tätä keskustelua, mikä on meneillään EU:ssa hyvin periaatteellisista ulottuvuuksista, yhteisvastuusta ja siitä, että minkä kaltainen liitto tässä on. Ja tämä nyt on se kysymys, joka on myöskin vaikuttanut siihen, että mielipide jakaantuu ja se nostaa esille niitäkin mielipiteitä, joiden mukaan tätä EU:ta ei pitäisi, tai vahvistaa niitä mielipiteitä, joiden mukaan EU:ta tai yhteisvaluutta ei pitäisi olla olemassa ollenkaan. Eli tällaista periaatteellista EU:n vastustusta, mikä monessa maassa tulee nousee ja mille on nyt sitten povattu vaaleissa lisääntyvää menestystä. Se heijastelee kansalaisyhteiskunnan mielipiteitä ja se on siltä vaan paikallaan. Se heijastelee nyt EU:n tilannetta, että ollaan vedenjakajalla, talouskriisi on takana. EU:sta on monia piirejä, joissa EU:sta ei tykätä. On niissä maissa, joilla on ollut talousongelmia, ei tykätä EU:sta siitä syystä, että nyt sitten EU on näiden apupakettien hinnaksi laittanut tiukkoja ehtoja, talousreformeja, muutoksia. Ja sitten myöskin muissa maissa, jotka on rahoittaneet näitä paketteja, kun näissä maissa sitten kansalaisten on ollut vaikea ymmärtää, että miksi meidän pitää mennä apuun. Eli tämä on tämmöinen niin kuin mielipide on jakautunut nyt sitten useissa maissa. Ehkä tämän EU:n kehittämisen kannalta se on siltä vähän ongelmallinen lähtökohta, että näillä EU:n vastaisilla liikkeillä on niin kuin harvoin, ne on siinä periaatteellisessa kannassa, mutta niillä on harvoin sitten yksilöityjä näkemyksiä muusta, siitä parlamentin ruisleipäpuolesta, maatalouspolitiikasta, sisämarkkinoista. Ja jos ajattelee nyt näin, että kansalaiset kun äänestää niitä, antaa äänensä EU:n kritiikille, mutta miten niiden edustajat sitten toimii siellä parlamentissa siinä ihan normaalissa lainsäädäntötyössä. No me ollaan nyt kuultu, että siellä on tosiaan niitä edustajia, jotka tekee sen periaatteellisen valinnan, että ne ei osallistu niihin keskusteluihin tai päätöksentekoon ollenkaan. Että ne on siellä ainoastaan vastustamassa EU:ta ja silloin ne on niin kuin pois niistä esimerkiksi äänestyksistä tai eivät ota kantaa useimpiin EU:n käsittelemiin kysymyksiin.
Pystyykö ne teknisesti sitten, jos ne vastustaa EU:ta, niin pystyykö ne teknisesti, jos niitä on tarpeeksi, niin jumittamaan koko sen päätöksenteon? Että onko tässä voi olla tämmöinen tekniikka takana, että ei saada mitään päätöksiä aikaa, että ollaan vaan panemassa hiekkaa rattaisiin ja heitä sanotaan kaikkiin ei, jolloin ainakaan EU:n valta ei lisäänny. Toimiiko se näin? Vai onko se sitten vaan niin, että sillä ei mitään merkitystä?
Jos nämä EU:n vastaiset liikkeet kykenisivät muodostamaan yhteisen ryhmän siellä parlamentissa ja siitä ryhmästä tulisi suuri, niin silloin se voisi kyllä toiminnallaan jarruttaa lainsäädäntötyötä, mutta kun niillä on niin erilaiset ideologiset taustat ja lähtökohdat, ne ei oikein pysty yhteistyöhön siellä parlamentissakaan. Todennäköisesti nytkin tulee olemaan niin, että ne EU:n vastustavat puolueet sitten jakautuu useisiin eri ryhmiin, jolloin niiden sit painoarvo ja valta vaikuttamismahdollisuudet parlamentissa vähenee, niin sillä tavalla myöskään sitten tämä jarruttaminen, lainsäädäntötyön jarruttaminen ei niiltä onnistu. Mutta onhan se tietysti vähän hankala näin niin kuin demokratian kannalta mielestäni, että sitten se tavallaan niin kuin kansalaisten mandaatti jää kuitenkin sitten monilta osin niin kuin käyttämättä, kun harvoin siellä Euroopan parlamentissa nyt tulee semmoista EU:n niin kuin olemassaoloa koskevia päätöksiä, millä tavallaan, mihin mut asiaan kansalaiset sen mandaatin on antaneet.
Mutta ehkä kuitenkin näin, että jos he pystyy jarruttamaan sitä päätöksentekoa, niin päätöksentekohan yleensä on se, että annetaan uusia sääntöjä ja direktiivejä. Jos he sen pystyy torppaamaan, niin kyllähän he silloin pystyy hidastamaan sitä EU-vaikutusvallan lisääntymistä. Että kyllähän siinä semmoinen idea on.
Mutta siinä on vähän puolensa ja puolensa, koska se valta, mikä parlamentilla on, niin se on nyt jo niin kuin annettu, että ei parlamentti siellä itselleen luo uutta valtaa.
Ei, mutta niitä lakeja voisi niin, olla hyväksymättä.
Niin, mutta se on taas sitten kuitenkin, jos ajatellaan nyt vaikka suuri osa laeista koskee esimerkiksi sisämarkkinoiden toimintaa, mitä sitten taas monet myöskin nämä EU:ta vastustavat liikkeet pitää ihan hyvänä ulottuvuutena sisämarkkinoita, ja se on siitä meille taloudellista hyötyä. No jos he sitten taas jarruttavat sitä sisämarkkinoiden hallintaa koskevaa päätöksentekoa, niin sehän on vaan niin kuin huono. Et se parlamentin vallan käyttö on välttämätön, tai se, että saa tehtävänsä hoidettua siellä nyt siinä lainsäädäntöapparaatissa, niin se on välttämätön ottaen huomioon, että EU-tasolle on siirretty tiettyä päätöksentekovaltaa. Et en mä oikeastaan näe siinä mitään hyvää kansalaisten näkökulmasta, että sitä niin kuin päätöksentekokykyä heikennetään vallan lakien säätämistä jarrutetaan, kun sen ymmärrän, että jos sitten meillä olisi sellainen perussopimusprosessi meneillään, missä taas sitten oltaisiin keskustelemassa mahdollisesta uuden vallan siirtämisestä, niin siinä kohtaa ymmärtäisin, että jos EU-vastaiset liikkeet sitten pelaiskorttinsa niin, että ne estäisi sen prosessin etenemisen, jotta ei uutta vallansiirtoa tapahtuisi.
Koska sitä se ei nyt parlamentissakaan, niin siinä linkään päätetä. Se on kansallinen juttu, että jos siellä, joo.
Se on perussopimusten, joo. Silloin puhutaan perussopimusten muuttamisesta, mutta jo ihan se, että niitä tehtäviä, jotka unionille on siirretty, niin jos niiden hoitoa vaikeutetaan jarruttamalla niin kuin siellä päätöksentekoon, niin siitä kärsii sitten kyllä jäsenmaat ja kansalaisyhteiskunnat ihan koko laajuudessaan.
Miten tämä tulee tänä vuonna tapahtumaan, että ilmeisesti nyt kun on vaalit, niin siellä rupeaa Brysseli hiljenemään, että hoidetaan nämä olemassa olevat asiat ja sitten lähdetään vaalikierroksille ja siellähän parlamentaarikot sanoo, että täällä on kahdenlaista porukkaa, osa tekee töitä ja osa kulkee kotimaassa kertomassa, että mitä he tekee, että no osa on jo täydessä niin vaalitohinnassa ja loputkin lähtee varmaan kohta perässä ja sitten tulee ne vaalit. Sitten tulee se kesä, silloin pitää niiden uusien ryhmien järjestäytyä. Komissio alkaa hommansa, se uusi komissio vasta syksyllä. Onko tänä vuonna tämmöinen vuosi tulossa, että on hirveästi tyhjäkäyntiä? Siis miten nämä vaalivuodet yleensä menee? Totta kai maiden hallitukset on ihan iskussa, että neuvosto varmaan toimii.
No, kyllä se yleensä se vaalivuosi jotenkin heijastuu siihen. Hirveästi ei tehdä enää silloin uusia poliittisia avauksia. Yritetään viimeistellä se, mikä on ikään kuin työn alla. No nyt tässä on harvinaisen paljon työn alla edelleen. Tässä on nyt viime vuoden lopussa hallitukset sinetöineet tahtotilansa pankkiunionin muodostamisen, tämän kriisinhallintamekanismin muodostamisen suhteen. Se tulee nyt tänä keväänä sitten parlamentin käsittelyyn. Ja on moni muita tällaisia häntiä, mitkä on tärkeitä prosesseja, mitkä yritetään nyt sitten saada päätökseen, mutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Kyllä mä näen, että keväästä tulee vielä työntäyteinen, vaikka nyt ei välttämättä sitten vaalivuonna ehkä semmoisia uusia avauksia tuu, mutta kyllä tässä nyt tehtävää tulee riittämään. Ja tämä tulee nyt ehkä olemaan poliittisesti myöskin aika mielenkiintoinen, kun vaalikampanjat käynnistyy, että miten nyt sitten ensimmäinen kunnon tilaisuus puhua talouskriisin jälkeisestä EU:sta. Nyt näyttää talouden suhteen ja näiden kriisimaiden suhteen jo paremmalta, että tässä kun on nyt viime vuodet totuttu puhumaan, että nyt talouskriisin olosuhteissa sitä tai tätä, mutta nyt otetaan suuntaan niin kuin tulevaan, parempaan tulevaisuuteen tässä suhteessa. Mitä EU haluaa, minkälaista politiikkaa, talous, ympäristöpolitiikkaa, ja tietysti sitten ihan koko ulkosuhteiden problematiikka on aika kimurantti jo sitten itäisen naapuruston suhteen, esimerkiksi myöskin eteläisellä Välimeren pohjoisrannalla on unionin naapurustossa vaikuttamisen paikka, että on tässä, ei tässä voi tyhjäkäyntiä olla.
Niin, ainakaan ulkosuhteilta ei voida sulkea silmiä, vaikka kaikki muu voitaisiin vähän mennä sille raalatellen, että koska siinä joudutaan reagoimaan muiden tekemisiin.
Joo, kyllä, ja vähän ehkä uudenlaisia tilanteita syntynyt niin etelässä kuin idässäkin, ja samaan aikaan sitten käydään vapaakauppasopimusneuvottelu Yhdysvaltojen ja monen muun tärkeän kumppanin kanssa. Se Yhdysvaltojen kanssa neuvoteltava sopimuskin varmaan herättää suuria tuntoja. Ja parlamentti, Euroopan parlamentti on nyt sitten uusien valtaoikeuksien nojalla myöskin tässä suhteessa tärkeä toimija.
No mites tämä vapaakauppasopimusasia, että miltä se nyt näyttää? Ilmeisesti Obaman kansansuosio ei ole kauhean kuva tällä hetkellä. Se on kuitenkin sanottu, että se Obaman kaudella pitäisi saada tehtyä, jos se meinataan saada. Ja sitten taas toisaalta tilanne on se, että nyt sen investointisuojan suhteen niin tätä kritiikkiä tätä USA:n ja EU:n vapaakauppasopimusta kohtaan on. Ja kiinnostavaa tietenkin on, että leviääkö tämä kritiikki nyt sitten ja onko se yksi kevään isoja teemoja, että kenen ehdoilla EU:ssa toimitaan ja otetaanko kaikki riskit huomioon ja kuka näistä hyötyy näistä sopimuksista, että
no se on hyvä tietysti, että näitä riskejä tai tästä sopimuksen tulevia vaikutuksia tällä tavalla jo ennakkoon arvioidaan. Ja tässä on tietysti kahta kantaa vähän tämän investointisuojan vaikutuksista. Ja hyvä näin, että keskustellaan etupainotteisesti, ettei ne tule sitten yllätyksenä, vaan että niitä sitä merkitystä voidaan arvioida.
Mutta näetkö sen eurooppalaisena keskusteluna, minkälaisena, että mitä täällä on tapahtumassa?
No kyllä tästä useammassa maassa on keskusteltu, mutta sopimushan ei yksityiskohdita ollenkaan vielä valmis, että se on vasta neuvottelut juuri saatettu käyntiin, että sitä nyt sitten varmaan näissä neuvotteluissa ja valmisteluissa otetaan huomioon tämä kritiikki ja nämä ulottuvuudet, mitä on nostettu esiin, mutta ehkä yksi iso kysymys on tietysti se, että tässä on paljon muutakin tonttia neuvoteltavana ja myöskin sitten eriäviä näkemyksiä osapuolten välillä, että kuinka tämä nyt ollaan toiveikkaina, siitä on paljon odotettu, mutta löytyykö se nyt sopu? Tämä on samalla vähän tällaisen transatlanttisen suhteen nykytilan niin kuin mittari, että tiedetään, että on erilaisia näkemyksiä sopimuksen käsittämistä asioista, mutta voidaanko sitten, onko se sopimuksen painoarvo kummallekin sellainen, että se painaisi tässä nyt semmoiseen niin kuin yhteiseen kompromissitilanteeseen. Tässä ei ole pitkään aikaa ollut tällaista näin konkreettista mittaria.
Miten sä näet sen Obaman tilanteen? Pystyykö se enää heittämään nimensä likoon sille, että tehdään tämä? Että onko sillä enää varaa tähän vai joutuuko se, siis sisäpoliittisesti, niin pystyykö se enää vaikuttaa siihen? Että hänhän on kuitenkin niin kuin avoimesti liputtanut sen vapaakauppasopimuksen puolesta.
No kyllä mä nyt näen, että hänen niin kuin poliittinen roolinsa tai mandaattinsa asemansa edelleen on sillä tavalla vahva, että hän niin kuin omalla panoksellaan voi edistää sitä mutta riittääkö aika? Ja se on nyt sitten muustakin kiinni kuin hänestä, että riittääkö aika tämän sopimuksen viimeistely riippuu nyt sitten siitä, että kuinka etäällä nämä kannat on.
Sanoit, riittääkö aika, mutta sanoisi joku prosenttiarvio, että tuleeko se vai ei koko vapaakauppasopimus, että jos on näin, että nyt on se momentum, kun Obama on tuolla ja sitten ollaan ehkä taas nollaruudussa.
No vaikea on mennä veikkaamaan, että kun nämä sopimusprosessit on yleensä sellaisia, että sitten voidaan johonkin aika pienenkin yksityiskohtaan jymähtää.
Joo, ja maatalous on vielä perkaamatta.
On perkaamatta. Ja et kun tässä on nyt nämä kaksi ulottuvuutta, yhtäältä niin kuin EU-maiden keskinäinen sisäinen sopu ja sitten toisaalta sit se sopu siinä EU-Yhdysvallat välillä, että kummatkin pitää saada aikaa. Ja sitten tietysti kummallakin taholla sopimus pitää saada hyväksytetyksi parlamenteissa.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Tämän vuoden sitten EU:n ja Venäjän suhde tämän assosiaatiosopimuksen takia, mikä nyt on, ovet on vielä auki Ukrainalle, niin Venäjähän nyt selvästi liikehtii. Miten Venäjä reagoi EU:hun ja EU-Venäjään? Mitä on tänä vuonna odotettavissa? Minkälaisia konflikteja ja niiden selvittämismahdollisuuksia?
No tässä on nyt niin kuin kyllä viimeinen kortti katsomatta tässä EU-Venäjä suhteessa, mitä tulee sitten tähän Ukrainaan. Mun mielestäni EU on tässä nyt yrittänyt olla provosoitumatta. EU ei rakenna mitään omaa etupiiriä. Se on ollut avoin yhteistyölle niiden naapurivaltioiden kanssa, jotka sitä yhteistyötä haluaa harjoittaa.
Miten sä näet sitten tämän vuoden tilanteen jäsenmaiden suhteiden kehityksessä, että minkälaisia klikkejä ja jännitteitä sinne on nyt tulossa tänä vuonna?
No ehkä siellä on kolme sellaista mielenkiintoista asetelmaa. Nyt toivoisin, että tämä etelä-pohjoinen vastakkainasettelu, eli nämä kolmen A-kerhoja ja sitten ne, joilla menee huonommin, niin olisi jo taakse jäänyt tämä elämää. Ja se kuilu, joka siihen talouskriisin aikana syntyi, niin se olisi saatu umpeen kurottua ja taas nyt tehtäisiin enemmän yhteistulevaisuutta EUlle niin taloudessa kuin politiikassakin. Se olisi oikein toivottavaa. Huolenaihe näiden jakolinjojen suhteen nyt on ilman muuta Iso-Britannia ja sen Eurooppa-politiikan suunta. Mennään siis kohti vuoden 2015 parlamenttivaaleja, joiden suhteen Cameron on luvannut, että mikäli sitten konservatiivit ne voittaa, niin hän järjestää 2017 vuonna kansanäänestyksen Iso-Britannian jäsenyydestä. siihen on nyt sitten jo liitetty kaikenlaisia keskusteluja, että mihin se sitten johtaa ja kuinka sitoutunut ja Iso-Britannia voi olla, heijastuu selkeästi Britannian politiikkaan EU:ssa esimerkiksi joulukuisen puolustushuippukokouksen aika kriittisiin kantoihin. Britannia suurena sotilasmahtina on ollut hyvin tärkeä EU:n puolustuspolitiikan kehittämisellä, mutta näissä olosuhteissa nyt kun siellä on paljon epäilyä Briteissä niin Cameron koittaa uusia mandaattinsa vaaleissa, niin politiikka on hyvin vähän sitoutuvaa, kriittistä. Ja se, että miten nyt sitten britit pysyy mukana ja minkälainen mahdollinen jakolinja tai syvenevä jakolinja sen ja sitten muiden jäsenmaiden välille tulee, niin on yksi ongelmaulottuvuus. Mutta on myöskin sitten mielenkiintoinen tilanne se, että kun tätä talouskriisiä nyt on hoidettu aika pitkälti euroalueen maiden yhteistyön puitteissa ja niin tässäkin nyt näyttää olevan hiukan tämmöinen syventynyt kuilu yhteisvaluuttaan kuuluvien maiden ja muiden EU-maiden välillä, kun on tehty aika paljon myöskin sellaisia päätöksiä, jotka ennen muuta sitoo euroalueen maita, eivät muita. Niin, ja tässä nyt erityisesti Ranskasta viime aikoina on kuulunut sellaisia kaikuja, että tätä kehitystä pitäisi edelleen lisätä, eli euroalueen maiden yhteistyötä tiivistää.
Eli se kuilu repee euromaihin ja ei-euromaihin.
Se on se huoli, mikä tässä on, että pystytäänkö koko komeutta sit pitämään kasassa. Ja
jos tänä vuonna jo?
No kyllä tässä paljon tänä vuonna tulee eteen päätöksiä. Siellä on kuitenkin pankkiunionin perustamisenkin jälkeen esityksiä pöydällä, jotka on koskenut enemmän tätä emun kehittämistä. Talous- ja finanssipoliittista yhteistyötä, mahdollista yhteistä budjettia euroalueen maille, josta sitten olisi iloa tällaisissa vaikeina taloudellisina aikoina aika pitkälle meneviä esityksiä erilaisista tukimahdollisuuksista, joita tällainen yhteisen budjetti voisi tarjota.
Että eli siis tänä vuonna tullaan keskinäisistä vastuista päättämään, vaikka onkin tämmöinen alkavan ja loppuvan parlamentin vuosi.
Ainakin tiivistyvästi keskustelemaan, että jos ei päästä päätöksenteko, niin keskustelemaan ja linjaamaan näitä asioita. Että
no näet sä, että tämä uusi parlamentti, joka valitaan, niin se on jo siinä tilanteessa, että siellä repee äänestykset niin, että kaikki ei pääse äänestämään, että euromailla on omat äänestykset euromaiden asioista. Sitähän on pelätty, että näin tulee käymään tulevaisuudessa, että tapahtuuko se jo tänä vuonna, että EU siinä mielessä repee kahtia.
No mä toivon tietysti, että näin ei kävisi. Että kyllä mun mielestä tämä on harvinaisen ongelmallista, jos näitä unionin toimielimiä sitten on tarvetta ryhtyä jakamaan eri kokoonpanoihin. Että kyllä se nämä yhteinen päätöksenteko, yhteiset päätöksentekoelimet on olleet kyllä tämän niin kuin EUn yhtenäisyyden suola. Ja se on aika ongelmallista, jos joudutaan sitten jakamaan näitä päätöksentekoelimiä euroalueen maiden elimiin ja sitten muihin. Tätä on viimeiseen asti yritetty välttää, ettei tähän tarvitse mennä ja toivotaan nyt.
No mitä veikkaat, nähdäänkö tänä vuonna ensimmäinen eurosta ero?
Ei nähdä.
Jos nähtäisiin, niin kuka se olisi?
Kun ei nähdä. Mä haluaisin sanoa sen verran, että kun on paljon puhuttu nyt kriittiseenkin sävyyn, niin on toiveita, että juuri näistä Euroopan parlamenttivaaleista, vaikka povataan nyt, että tämä mielipide on niin kuin kahtia jakautunut, mutta kuitenkin nyt on mielenkiintoa eurooppalaisia kysymyksiä kohtaan, ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Kun Euroopan parlamenttivaalit on vähän jääneet vaaleiksi, jos mielellään keskustellaan kansallisista asioista tai jopa kunnallispolitiikasta, kun koetaan etäisemmäksi ne eurooppalaisen politiikan kysymykset, niin nyt meillä on oikeastaan Suomessakin ensimmäistä kertaa sellainen mahdollisuus, että Euroopan parlamenttivaalit käydäänkin eurooppalaisilla teemoilla. Nyt ne teemat on tullut talouskriisin myötä meille, senkin myötä meille vähän tutummiksi. Ja mä luulen, että puolueet myöskin haluaa niistä puhua. Ja se on tosiaan hyvä asia, että vaaleissa puhutaan niistä asioista, joita sitten näihin toimielimiin valittavat henkilöt tulisi käsittelemään, joita päätökset tulisi koskemaan.
Näin sanoi ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Viime ohjelmassa puhuttiin lobbauksesta, niin kuin vähän tässäkin ohjelmassa, ja silloin kuuntelijoilta tuli kahdenlaista palautetta. Ensinnäkin sitä, että onko se oikein, että lobbaus on näin massiivista kuin mitä se EU:ssa tällä hetkellä on, ja myös ihmeteltiin sitä, että ovatko suomalaiset riittävän kykeneviä lobbaamaan. Kiitos teille kommenteista, joita olette lähettäneet eri kautta, ja kaikki kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi sähköpostitse tai Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.